U Podgoričkom medija pres centru danas je održana preskonferencija povodom osvećenja kripte sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, koja je planirana za nedelju svih svetih. Na presu su govorili visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, protoneimar sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja gospodin Momčilo Stanojević i protoeraj Stavrofor dr. Velibor Džomić. Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije prvi se obratio novinarima. On je rekao da je ideja za izgradnju velikog katedralnog hrama u Podgorici postojala još i prije Drugog svjetskog rata.
Nažalost, to vrijeme ona nije zaživjela, nije ostvarena. Poslije rata znamo već kakav je bio odnos vlasti prema crkvi, prema gradnji hramova, a i prema onima koji su već ranije bili sagrađeni. Tako da je do ostvarenja te ideje došlo tek posle 90. godina. Znači, 1993. godine je položen kamen temeljac hrama sabornog u Podgorici i temelj onoga što nazivamo kripta.
Mitropolit je objasnio da se saborni hram Hristovog Vaskrsenja u stvari sastoji iz dva hrama.
Prvi hram, osnovni hram, jeste upravo kripta posvećena svima svetima, koja će biti upravo osveštana sada u iduću nedjelju za praznik svih svetih, koji se uvijek praznuje poslije duhov dana, jer silazak duha svetoga na apostole je dan kada se objedinjuje i priziva na jedinstvo sveukupna božanska tvorevina i sav svijet i sav ljudski rod. Tako da nije slučajno da se onda poslije duhovdana slave svi sveti, svi oni koji su kroz vjekove bili Božji ugodnici, koji su bili vjesnici, blagovjesnici te velike istine o duhu objedinjujućem i preobražavajućem duhu svega postojećeg.
Crnogorsko-primorski arhijerej okupljenim novinarima objasnio je značenje riječi kripta, rekavši da ona potiče od grčke riječi skrivnica.
I te kripte su postojale kroz istoriju i negde izrastaju iz onih katakombi u kojima su prvi hrišćani, dakle od prvog do trećeg vijeka, do Milanskog edikta se skrivali. I tu su često puta i sahranjivani, jer ta mjesta gdje su one skrivali bili su i grobnice, kao što su katakombe i danas koje postoje u Rimu, Prisile, Domicile i druge katakombe. Tako da je to ostalo kao neki običaj kroz istoriju da postoje takvi hramovi, katakombni hramovi, ili sami za sebe ili u sastavu drugih hramova, kao što je to slučaj ovdje.
Visoko prosvećeni mitropolit okupljenim novinarima objasnio je strukturu hrama, kao i govorio o moštima koje će biti ugrađene u časnu trpezu kripte svih svetih.
Postoji onaj glavni dio hrama koji se zove naos ili hram, i onaj dio hrama koji se zove oltar ili svetinje na svetinjama, kako je to običajno još od drevnih proročkih vremena, gdje se nalazi sveti presto, trpeza, gdje se služi božanstvena liturgija, sveti presto u koji se, to je mnogo značajno istaći, ugrađuju mošti svetih. S obzirom da su kao što rekao smo, prvi hramovi bili u tim katakombama drevnohrišćanskim, gdje su bili i oni koji su postradali za Hrista, koji su ubijeni, oni su često puta i sahranjivani upravo tamo gdje su bili i ti i te katakombe. Tako da je od tada ostao običaj da bilo koji hram se gradi, to je u pravoslavnoj crkvi pravilo, gdje nema moštiju, ako imaju neke mošte, onda je to samo po sebi dovoljno, ali gdje nema moštiju, onda se u antimins, to je jedno platno, zamjena prestola, kako bi preveli tu riječ, onda se, to je antimins na kome se služi liturgija, bez koga sveštenik ne može služiti liturgiju, na kome je potpis episkopa, mjesnoga koji je, i u taj antimins se ugradi djelić svetih moštiju. Nekog mučenika, posebno mučenika moštiju. Ja obično ovdje u ovom vrijeme od kad sam mitropolit ugrađujem mošti svešteno učenike, mučenika momišićkih, za koje znate ovdje, mošti prevlačkih svešteno mučenika, mošti jasenovačkih svešteno mučenika, ali najviše sam ugrađivao čitavo vrijeme mošti svetih mučenika iz lavre Svetog Save Osvećenog iz Palestine i Svete Zemlje, čuvena lavra Save Osvećenoga. Tamo je čitavo monaško bratstvo pobijeno u 8. vijeku, dakle od strane Muhamedanaca. Čitavo bratstvo je pobijeno i njihove su mošti sačuvane u jednoj zajedničkoj kripti, kako da kažem, u jednom zajedničkom sijutu. I kad sam bio u Jerusalimu, negdje tamo 93. godine, onda mi iguman manastira Svete Lavre Osvećeno podario te mošti mučenika lave Svetog Save Osvećenoga, i od tih moštiju ja uvijek jedan mali komadić ugrađujem u novo sagrađene hramove, tako da će i u ovoj kripti biti ugrađen upravo mošti tih mučenika iz lavre Svetog Save Osvećenog, koja je jedna univerzalna vaseljenska svetinja, i ti mučenici i oni spadaju među one koji će biti proslavljani u kripti među sve svete. Tako da i sa te strane je dobro što će njihove mošti biti tu ugrađene.
Kripta sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja nema samo bogoslužbeni, već i više namjenski karakter.
Vi bi to rekli multimedijalni neki karakter, jer nije samo predviđena da bude bogoslužbeno mjesto, nego i mjesto za predavanja, za narodna sabranja, za promocije knjiga, za izložbe umjetničke i za druge potrebe, za svečanosti crkvene. Tako da sa te strane ona je sad dragocena i za čitav grad, praktično u gradu sem doma omladina, ja ne znam da li imamo neku salu takvog tipa i tolike veličine kao što je ta što je kripta. To je naravno za crkvu od izuzetnog značaja, ali isto vrijeme i za našu sveukupnu kulturu, jer i kulturni događaji oni mogu da budu obavljani upravo u toj kripti. Dakle, osvećenje te kripte, ono će biti sada u 8 časova, počinje osvećenje u nedjelju koja dolazi, koja je posvećena upravo svima svetima, dakle onom prazniku koji će biti slavljen i proslavljan uvijek u toj kripti, a o tome ćemo poslije govoriti, ovaj glavni hram, centralni hram posvećen Hristovom Vaskrsenju, ako Bog da, on će biti osvećen 7. oktobra uz učešće sada ne samo vaseljenskog patrijarha i moskovskog i našeg patrijarha, nego svi pravoslavni patrijaraha, jerusalimskog, aleksandrijskog, antiohijskog, bugarskog, rumunskog i drugih predstavnika pomjesnih crkava, a u isto vrijeme i predstavnika svih hrišćanskih crkava Europe. Biće velika svečanost u Nišu, 6. povodom 1700 godina Milanskog edikta cara Konstantina, a onda će svi oni koji su sabrani u Nišu ako Bog da preći u Podgoricu na osvećenje ovoga hrama, jer ovaj hram u Podgorici, on je i zamišljen, a pogotovo sad tako se pogodilo da on bude prilog Crne Gore vaseljenskom hrišćanstvu i upravo prilog obilježavanju te 1700. godišnjice cara Konstantina Jelene, odnosno Milanskog edikta, time dobija dakle mnogo širi smisao i značaj, dakle ne samo lokalni, mjesni, podgorički, naše mitropolije Crne Gore, nego jedan od značajnih hramova, među najznačajnije hramove u Europi i po svojoj veličini, a nadamo se i po svom umjetničkom i duhovnom izrazu.
Proto Neymar Momčilo Stanojević iznio je osnovne podatke o hramu.
Bruto građevinska površina ovog hrama je 1380 metara bruto građevinske površine, toliko ima i u površini kripte. Znači, na hramu su dva pirga visine po 29 metara u kojima je smešteno ukupno 14 zvona, dok je u preslicama smešteno 3 zvona, što ukupno čini 17. U pirgu Svetog Simeona Mirotočivog, u kome se nalazi krstionica, nalazi se najveće zvono za sada na Balkanu, teško 11 tona. Dok je drugo po veličinu zvono, teško 5500 kg, radi upoređenja reći samo da je najveće zvono na hramu Svetog Save 4800 kg. Ovaj krst ovde nalazi se na koti plus 43,5 metara, to je znači ukupna najviša tačka ovoga hrama, sa apsidama, južnim i severnim apsidama. Hram je jedinstveno arhitektonsko i građevinsko umeće, kao što vidite ovde na ovom portalu. Vidite da su fasadi, znači, nalaze ti megaliti, kamen koji simbolizuje ovaj prostor, i upravo ovaj hram svojim postajanjem, pored ovog glavnog teološkom o kome je govorio njegovo visoko preosveštenstvo, dr. Amfilohije, simbolizuje ovaj prostor, ova vremena i ovu generaciju ljudi koji su po blagoslovu našeg mitropolita, arhijepiskopa, a milošću Božjom imali tu čast da se ugrade posredno ili neposredno svojim prilozima, koliki god oni bili, da li on u iznosu nekom materijalnom ili u nekoj priči i podarci ili u onom liturgijskom okupljenju. Znači, imali smo taj blagoslov da zaista radimo na jedinstvenom hramu koji po mišljenju mnogih episkopa koji su obišli ovaj hram iz Vaseljene tvrde da je posle Jerusalimskog najlepši hram. Najlepši upravo zato što je on građen sa puno ljubavi, da je na njemu stavljeno zlato na kameno kao što je vera na istini. Znači, svi ti megaliti na kojima je isklesano evanđelje u slici od starog zaveta do novog zaveta, onda tih bronzanih vrata, gde opet to evanđelje starog i novog zaveta, gde taj podni mozaik, gde to sve ručno rađeno ovde na hramu i na licu mesta. To je ono što dokazuje iskonsko, da samo na velika ljubav prema sebi, svom potomstvu, svojim precima može ovako nešto da podigne, a kada postoji ta ljubav, onda je to i blagoslov Božji da se u tome uspe. Ikonostas je rađen od mermera, kao i podni mozaik koji je rađen od mermera. Jedinstveno je to da je, recimo, u ovom hramu imamo svetorodnu lozu i Petrovića i Nemanjića, u mozaiku rađeno sa južne i severne apside, a da u naosu, znači ono što mitropolit reče, svetinje je naos, da se nalazi na ovoj barke, i to je jedinstveni slučaj, da je meni znano da u jednom hramu u naosu nalazi se podni mozaik. Nadamo se da će skoro svi radovi biti završeni, neće u celosti biti urađeno vanjsko uređenje zbog nedostatka finansijskih sredstava. Prvi i drugi prsten ophod oko hrama, onaj litijski ophod, su završeni. Drvena vrata, koja su jedinstvena, ja mislim da u ovoj državi nije ni u Srbiji, ni. Nigde nisam imao prilike da vidim takav jedinstveni poduhvat na tim drvenim vratima, koje su obloga za bronzu kao i bronzana. Ovih dana će biti gotova, centralni koros će ovih dana biti gotov.
Hram je vaseljenski, tako da su i materijali za izgradnju dovedeni iz čitavog svijeta.
Od Indije, od Pakistana, Afganistana, Turske, Italije, da ne nabrajam Rusije, Ukrajine, Moldavije, tako da je, znači, dopremani su materijali, čak i zeleni mermer iz Indije doteran, da bi se ovdje onako siro na licu mjesto obrađivo. Trudili smo se, znači, da materijali budu ovdje rađeni na hramu i svi delova sveta, da majstori budu odavde i da se upravo onoliko koliko je Bog dao mudrosti ugrade u ovome hramu. Freske završavaju, to je vrlo bitno pomenuti, završeno je više od 80% površinom freskotehnici, a to znači ako ukupno imamo oko 6300 kvadratnih metara pod freskom površine unutrašnje u interijeru, onda je završeno 80%, to je velika cifra, blizu 4,5 hiljade kvadrata gde se radilo na svežem materu i gde se zadnji put u ovako velikoj meri rađena je studenica gde je u pozadnjenom mjestu lapisa, to je nazvana plave boje, korišeno zlato, zlatni listiće, shum i tako da je kompletno pozadnjena rađena u zlatu. Ovakih objema zadnji puta na našim prostima rađeno je prije 800 godina. Bitno da pomenem da se Horus recimo lije u Kijevu, da opet jedan naš mitropolit tamo počiva, rađenici u Kijevu, i on će također biti dopremljen u celosti rasveta fasade. Videli ste da smo opremili, da je urađen tambur, ne možemo jednostavno vremenski stići ovih dana, ali za osveštenje će biti kompletan eksterijer, rasveta eksterijera hrama bit će završena. Tako da vašom pomoći, pomoći vaše profesije, blagodareći, želim i ovom prilikom da zablagodarim svim dosadašnjim priložnicima i da zamolim da još malo smognemo snage još ova dva mjeseca, juli i avgust, šta smo radili, uradili smo, da još malo nađemo snage, da još neki evro odvojimo, da radove privedemo kraju, no opšto radost jer u stvari dajemo sebi i svome potomstvu. A ako smo dali jedan, onda će se sigurno vratiti 100 struku, bar 100 tinak.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski, nakon izlaganja protoneimara Stanojevića, govorio je o tome zbog čega hram Hristovog Vaskrsenja upravo u Podgorici.
Moram da vam kažem, kao đak dok sam bio, imao sam taj san neki da, ajde doće dati Bog nekada da u prestonom gradu Crne Gore bude podignut saborni hram i da se on zove hram Vaskrsenja. To je bilo vrijeme onog totalitarizma, marksizma, ateizma, ne znam otkud je to meni se vrtelo po glavi, međutim nekako to je Bogu desio da evo upravo kad je sazrelo vrijeme za to da se to i ostvari. Vaskrsenje je centralna istina, centralni događaj, sve ljudski, sve kosmički događaj u koji se sabiraju svi događaj od nastanka svijeta do Hristovog Vaskrsenja i do danas i do kraja svijeta i vijeka. On sabira u sebe sve i objedinjuje sobom sve. Tako da je i ovaj hram zamišljen da bude jedno vidljivo i opipljivo ostvarenje te sveobuhvatnosti i sve kosmičnosti, tako da kažemo. I u isto vrijeme da sobom vaskrsne na prvo mjesto duhovno i moralno, da vaskrsne Crnu Goru, da se obnovi ona njen duh, njen moral, ona iskonski kojim je ona živjela i kojim je postala ono što je postala i dan danas. A u isto vrijeme da se obnovi i sveukupno nasljeđe duhovno i kulturno Crne Gore. U tom pravcu je građevinski odbor i naši ljudi od struke i od nauke, i posebno naši umjetnici, među kojima posebno mjesto uzima naš protoprezviter otac Dragan Mitrović kao vajar po profesiji i drugi naši umjetnici i ikonopisi, oni su u tom duhu oblikovali i kamen i plastiku na kamen i u kamenu i megalite koji su ovdje pomenuti, koji su jedinstveni, nećete naći u Europi garantovano takve megalite kakvi su ugrađeni u ovaj hram 6 metara visine, a kako ide prema gore sve je savršenije, sve je preobraženiji kamen i to je upravo i simbol tog preobraženja same materije koja se preobražava i dopire do svoga savršenstva i kao podsticaj i ljudskog preobražavanja od sirovog, od nas sirovih, onaki kakvi jesmo ljudi, da i mi polako se preobražavamo i da postavimo pravi istinski Božji ljudi. Tako, ako malo pogledate, vidjet ćete da ono što postoji u Kotoru, što postoji na Prevlaci, na Zlatici, u Duklji, na drugim mjestima, gdje god je bio neki zapis u kamenu ili neka freska, on je prenijet na hram u Podgorici. Tu ćete naći guslara koji je simbol Crne Gore i sve naše, odmah kad dolazite tu ćete naći svetog Jovana Vladimira i Kosaru, već su isklesani u kamenu, Simeona Mirotočivog i svetoga Savu, tu je sveti Petrac, tu su Petrovići, dinastija Petrovića u mozaiku, a s druge strane svetorodna Loza Nemanjića koja je odigrala takvu presudnu ulogu u istoriji Crne Gore, onda Jovana Vladimira pomenuli smo. Dakle, svaki kapitel je drugačiji u odnosu na drugi kapitel. Svaka šara koja je tamo, ona je ili je uzeta sa Duklja, ili je uzeta sa Gradine, ili negdje dolje iz Kotora, ili negdje, i tu je ona polako ugrađena, tako da kroz ovaj hram vaskrsava se ukupno kultura i duhovnost Crne Gore od prvih hrišćanskih vremena do danas, a u isto vrijeme on daje i jednu univerzalnu vaseljensku dimenziju i cilj sveukupno freskopisa, pošto rekao sam ekran svih svetih, da to bude uprisutno. Svi veliki apostoli crkve Hristove u Etiopiji, u Palestini, u Kini, u Japanu, u Americi, u Europi, od Rima do Britanskih ostrva, do Ledenog mora, svi će oni tu već biti oslikani. Naravno, prvo mjesto su oni naši svetitelji, događaji biblijski i novozavjetni, među koje naravno spada, prvenstveno zauzima mjesto sveti Petar Cetinski, sveti Vasilije Ostruški, Stefan Piperski, Simeon Dajbavski i sveti Petar II, tajnovidac Lovčanski, drugi Petrović Njegoš. Kao što znate, ovih dana se raspravlja naveliko o njemu, ne samo više kao velikom pjesniku, književniku, velikom državniku, nego se o njemu raspravlja sa punim pravom kao i jednom od izuzetnih svetiteljskih ličnosti koji je, on je već tamo ne samo u tom mozaiku, nego evo vidim sad i tamo gdje je titorska freska. Titorska freska je ona freska gdje su priložnici dobrotvori se naslikaju, koji prinose hram Hristu Vaskrslome. Naravno, tu će biti naslikani oni koji su položili kamen temeljac, patrijarh vaseljenski Bartolomej, moskovski Aleksije, patrijarh Pavle, sveti Božji čovjek. Tako da, taj hram dobija jedno, u punom smislu, nosi u sebe tu poruku vaskrsenja i vječnog i neprolaznog kroz vaskrsenje ljudskog dostojanstva, i sa te strane on je poslužio kao najpogodniji prilog Crne Gore u ovom historijskom trenutku obilježavanju 1700. godišnjice Milanskog edikta o slobodi, koja je istinska Magna Harta slobode i svih zakonodavstva moderna su temeljena na tome. Tako da na neki način i mi da nešto doprinesemo i univerzalnoj svjetskoj duhovnosti i kulturi, tom hrišćanskom svjedočenju velike istine saborne neba, zemlje i svijeta i ljudskoga roda. I, dakle, to je na neki način zaista treba da bude doprinos prvorazredni, jer Crna Gora nije imala do sada tako nešto. Cetinski manastir je, kao što znate, on je veliki istorijski po događajima, ali nema te monumentalnosti. Čak i manastir Morača u poređenju sa svojim hramom, on je manastir Savina i drugi manastir, sad je ovo, dakle, jedan hram koji zaista će biti ponos u budućnosti i polazna tačka sveukupnih zbivanja u prestonom gradu i u Crnoj Gori. Dakle, sedmoga, i to je iz te strane značajno i za Crnu Goru, što će Crna Gora pozvati i uključiti sveukupnu hrišćansku vaseljenu da na osvećenje toga hrama, i time Crna Gora dobija na svom, po svom značaju na evropskim prostorima, ako hoćete, ako je sad mnogo priče o evropskim integracijama, šta mi to pa sad nosimo, unosimo tu svoju Evropu, ako ne možemo da unesemo, jedino to možemo unijeti u Evropu, da kažemo Evropljanima, ne dolazimo kao prosjaci, nego dolazimo ipak kao neko ko ima i svoje biće, i svoju istoriju, i svoje dostojanstvo, i koje ulaže u riznicu evropske i svjetske kulture nešto što je dragocjeno i što je neprolazno.
Novinare je interesovalo koliko je novca utrošeno u izgradnju, ali i da li je država učestvovala u izgradnji sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja.
Što se tiče države, ja moram da kažem, posljednje vrijeme nijesmo imali pomoći od države, ali služi na čast vladi da tamo negdje do 97. godine, blagodareći ugovoru između vlade, direkcije za javne radove, pokojni Miki Rajičević je onda bio na čelu direkcije, i blagodareći ondašnjem i sadašnjem premijeru Đukanoviću, onda je bio i Momir Bulatović, grubi radovi hrama su urađeni velikim dijelom blagodareći prilogu, tako da kažemo, vlade Crne Gore. Naravno, ova kripta o kojoj sad govorimo, ona je direktno od priloga urađena i ličnim angažovanjem, evo mogu da pomenem, on će dobiti i orden sada u kripti, to je Pavle Milić, i porodica Milić je svome ruhu i kruhu iskopala sveukupnu kriptu bez ikakve nadoknade za to, a onda redom i mnogi drugi koji su sebe ugradili od najmanjeg do najvećeg. Sad on će nam reći otprilike koliko je sve tu utrošeno i otprilike koliko bi nam sada trebalo, i sa te strane ja bi zaista i vas zamolio da obavještavajući ovom događaju da prenesete i tu molbenicu da ovo do oktobra treba nam priloga, jer to je sirotinski dinar koji se ugrađuje, a on je najdragoceniji. Od sirotinje imamo tu vidljivi primjera, recimo neka starica koja ima materijalnu pomoć, dobija ne znam koliko evra, ona od svake te svoje materijalne pomoći dođe kod blagajnika tamo i donese 10 ili 20.
20 dobije, 10 ostavi.
20 dobije, 10 ona ostavi, ne mogu više, nemojte, ali ovo ću ona ostaviti. Znate, to su dirljive, to ona udoličina lepta iz Evanđelja o kojoj se govori. Na tome se gradili su se ovije hramovi i ovaj hram. I blagodareći tome je bilo moguće da u toku ovih 20 godina 570 hramova i manastira je što novi sagrađeno i što obnovljeno starih hramova. Na to vremenima ove velike krize i rata i svega, ipak je narod shvatio gdje treba od svoje sirotinje da. I zato sad imamo i ovaj veliki hram, a imamo i onaj drugi koji ništa manje nije, ako ponećemo i veći hram Svetog Jovana Vladimira, koji je tvorac i temelj ove države i ovog naroda i njegove crkve, Sveti Jovan Vladimir, Zetski kralj mučenik, znate, i on dobija također veliki hram koji, evo, od prilike možeš da kažem.
Mogu, kako da ne, vlada Crne Gore tada koje je govorio mitropolit, uložila je 1.890.000 maraka, nemačkih maraka, u tom periodu.
Onda su bile marke, jasno.
A od tada do današnjeg dana uloženo je 5.200.000 evra za završetak hramova. Da bi se hram, završetak ovog hrama, da bi se hram završio, treba nam još 480.000 evra. I završetak očekujemo upravo 30. septembra. 30. septembra očekujemo da završimo. Inače, uvijek će biti nešto da se radi, dorađuje, popravlja, to ti kod domaćinka zida kuću, uvijek imaš nešto da lepše da dotera. Paralelno s ovom investicijom, znači metropolit ima definitivno taj blagoslov, naš metropolit od Gospoda, da je po dimenzijama, čak i veći hram od ovoga, podignuo za 2 godine u Baru Svetog Jovana Vladimira, a ova dva hrama su u bližoj dalje okolini naše eparhije, ili bolje rečeno malo šire van granica naše eparhije, smo u Budinsko-Nišvićko otišli, premašli cifru u obnovi više od 600 hramova.
Uvaženi slušalci, bio je to izvještaj sa preskonferencije koju je održao visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije povodom osvećenja kripte svih svetih pod sabornim hramom Hristovog Vaskrsenja.